Улат, бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, жогорку кеңештин ушул тапта расмий интернет сайты жана үн алгысы бар. Парламент 23-сентябрдагы отурумунда 5-каналды парламенттин карабына өткөрүү боюнча мыйзамга карата президенттин каршы пикирин 102 добуш менен басып өткөн. Урматтуу каармандар, бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому менен биздин интернет баракчабыздан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми аба ырайы тууралуу. Бүгүн 5-октябрда жаан жаап, тоолорго кар түшөт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл облусунда 13-18, Таласта 12-17 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад, Баткен облустарында 16-21 градус жылуу болот. Нарында 14-19 градус. Тоолордо 0-5 градуска чейин жогору болот. Борбор калаа Бишкекте жаан жаайт, абанын температурасы 15-17 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Америка аскерлери 2014 жылга карай Афганистандан чыгарылышы керектигин НАТОнун жетекчилиги билдирип келет. Ошол мезгилге карай транзиттик борбордун Манаста туруп мөөнөтү да соңуна чыгат. Бирок 2014 жылга карай Афганистанда кырдаал турукташпаса, анын кесепети Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстанга тиери эскертилүүдө. Темага Айданбек Ахматуулу кайрылат.
Афганистанда кырдаал турукташ элек. Муну кечээ жакында эле Афганистандын мурунку президенти Бурханиддин Раббанинин өлтүрүлүшү талиптердин маал-маал менен жасаган чабуулдары тастыктап турат. Бирок ага карабай НАТО Афганистандан 2014 жылга карай аскерлерин чыгарууну болжоп койгон. Орусиялык эксперттердин баамында эгерде Афганистандан АКШ баш болгон НАТОнун аскерлери чыгарылса, анда кырдаал кескин курчуп, талиптер бийлигине келиши мүмкүн. Бийлигине келгенден кийин талиптердин таасири Тажикстан, Кыргызстанга жана Өзбекстанга тиет. Ошондуктан 2014 жылдан кийин Борбор Азияда кырдаал кандай болот деген суроо курч бойдон турат. Мына ушул суроого жооп бергенде АКШнын Афганистандагы аскер башчысы Джон Аллен АКШ аскерлери 2014 жылдан кийин да кала берерин билдиргенин элралык маалымат каражаттары жазып чыкты. Ошондуктан Афганистандагы кырдаал узак мөөнөткө АКШнын көзөмөлүндө калары күтүлүүдө. Маселе 2014 жылдан кийин Кыргызстандагы транзиттик борборду кандай тагдыр күтүп турушунда калууда. Кыргызстандык саясатчылардын арасында 2014 жылдан кийин транзиттик борбор чыгарылууга тийиш дегендер арбын эле. Айрым генералдар транзиттик борбор Афганистандагы кырдаал толук турукташканга чейин калыш керек деген дагы пикирде. Маселен генерал Мирослав Ниязов:
өзү акыбал жакшы болбой атат, американын күчтөрү чыгып кетип атат, биз өзүбүз туруктуу болуп ошол Афганистандан келген күчтөргө биз бекем туруп бере алабызбы? Ошол агрессияга, терроризмге, экстремизмге, ошол эле тиги куралга, ошон үчүн мамлекет болгондон кийин муну бүт баарын эсибизге алып, андан кийин жыйынтык чыгарышыбыз керек. Афганистан бүгүн коркунуч бар, дүйнөгө коркунуч бар. Ошол себеп менен бул база азырынча турганы оң деп эсептейм.
Эс алууга чыккан өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев 2014 жылдан кийин Манас аэропорту эл аралык учактар конуп учуп өтүүчү ири транспорттук түйүнгө айланыш керек деген пикирин айтып келет. Кыргызстандагы мына ушундай маанайларга байланыштуу айтор Кошмо Штаттар акыркы мезгилде кошуна Өзбекстан менен мамилесин жакшыртып, Афганистанга түндүк коридорун ачуу багытында олуттуу иштер жүргүзүүдө. Эки ортодогу музду эритүү үчүн Өзбек президенти Ислам Каримов менен Америка президенти Барак Обама телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. АКШ Анжиан окуясынан кийин Өзбекстанга киргизилген санкцияны алып салды. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон Өзбекстанда адам укугун сактоо жагынан жылыштар бар экенин ачыктады. Байкалып тургандай, бул жагынан эки өлкөнүн жакындашып баратканы даана. Ошого жараша Өзбекстан менен Орусиянын мамилесинин өнүгүүсү ойдогудай болбой жатат. Муну Ислам Каримовдун Орусия демилгелерине каршы чыгуусу КМШнын акыркы саммиттерине келбей коюусу да тастыктап турат. Орус өкмөт башчысы Владимир Путин Известия гезитине 3-октябрда жарыялаган макаласында Евразия аймагында Орусия, Казакстан жана Беларусь бирдиктүү экономикалык мейкиндик түзүүгө киришип жатканын билдирген. Бул мейкиндикке келечекте Кыргызстан жана Тажикстан кошула тургандыгын орус өкмөт башчысы белгилеп, бирок Өзбекстан да ага кошкон эмес. Бул дагы региондогу геосаясий жылыштардан кабар берип турат. Серепчи Темир Жумакадыровдун пикиринде Өзбекстандын региондо өзүн маанилүү мамлекет эсептөөсү ушундай жыйынтыктарга алып келүүдө. Ал эми Өзбекстан менен АКШнын жакындашуусу Кыргызстанда 2014 жылдан кийин транзиттик борбордун тагдырын билемиктүгү борбордун Өзбекстанга көчүүсүнө алып келиши ыктымал, дейт Жумакадыров.
Мен ойлойм, Өзбекстан саясий тарабынан туруктура келгендиктен келечекте муну бул борборду Өзбекстанга көчүрүп кетиши мүмкүн. Бирок муну караш керек да, канчалык убакытка созулат бул Афганистандагы аскердик баягы кыймыл аракеттер.
Кыргызстандын саясатында кандай өзгөрүүлөр болор, октябрь айындагы шайлоонун жыйынтыгына жараша даана болот. Шайлоодо таза орусиячыл күчтөр жеңишке жетишсе, анда базанын тагдыры татаалашат. Эгерде башка күчтөр келсе, азыркы саясат улана бериши күтүлөт. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Азаттык үналгысын тыңдап жатасыздар. Берүүбүздү түзүүдөгү маек менен улантабыз. Аны Бишкектен кесиптешим Кубат Касымбеков алып барат.
Рахмат Жеңиш, саламатсыңарбы? Бүгүн Ош шаарынын күнү белгиленүүдө. Аны утурлай азыр түзүүдө Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматов мырза биз менен маектеши деп түз байланышта турат. Саламатсыңбы Мелис мырза? Ош шаарынын күнү кут болсун.
Рахмат энем.
Мелис мырза, мына алгач айтсаңыз, шаардын күнүнө байланыштуу иш-чаралар кечээ эле башталган экен, ал эми бүгүн саясий, маданий, спорттук кандай иш-чаралар өтөт? Кыскача айтып кетесизби?
Ош шаарынын күнү 3 күндөн бери майрамдалып жатат. Майрамга шаардын эли активдүү катышып, шаардык бийликтин жүргүзгөн саясатын колдоп, активдүү катышып жатат. Элдин маанайы көтөрүңкү, бардык коопсуздук чаралары көрүлгөн, ар кандай программада, ар кандай багытта шаардын бардык булуң бурчтарында майрам белгиленип жатат. Эми бүгүн дагы майрам улантылмакчы. Мына шаардын майрамынын ушунчалык бир масштабдуу болгонунун себеби Курманжандатка энебиздин 200 жылдык мааракеси да дал келип отурат. Андан тышкары республикалык 6-нчы спартакиада Ош шаарында өтүп жатат. Шаардын спортчулары спорттун 12 түрү боюнча ат салышып жатышат. Ошондуктан жылдагыдан өзгөчө
маанай менен
шаар күнү, шаардын майрамы абдан масштабтуу белгиленет.
Мына ошо шаардын күнүнө карата өткөрүлгөн иш чаралар ошо былтыркы окуялардан кийин улуттардын элдешине канчалык салым кошот деп ишенесиз?
Мына өзүңүздөр билесиздер, былтыркы жылы Оштогу кандуу окуя шаардыктарды эч кандай майрамданга оюн күлкү тамаша уларды өткөргөнгө шарт болгон эмес. Быйылкы 2011 жылда шаар бийлиги улуттар аралык мамилени достукту чыңдоо жылы деп белгилегенбиз. Ушунун алкагында көптөгөн иш чаралар өтүп жатат. Ошонун бири ушул шаар күнү. Биз былтыркы кандуу окуядан кийин биринчи жолу шаардын коомун улутуна карабастан, дин ишенимине карабастан биринчи жолу бириктире алдык. Натыйжа жакшы деп белгилеп кеттим.
Жакшы экен. Ал эми Мелис мырза, ошо шайлоого байланыштуу да суроолорумду бере кетейин. Сиз буга чейин президенттик шайлоонун жыйынтыгында бир Кыргызстан түндүк түштүк ажырымына кептелиши мүмкүн деген дагы кооптонууларды билдиргениңиз бар. Ошондой эле кооптонуулар ошо жакында коргоо кеңешинде да айтылды. Анан сурайын дегеним, кайсы негиздерге таянып мындай ойго келдиңиз?
Эми билесизби, мына негиз көп, маселен ошол массалык маалымат каражаттарындагы берилип жаткан маалыматтар, борбордук гезиттер жазып жаткан макалалар, анан айрым саясатчылардын, айрым президенттикке талапкерлердин ачык эле үгүт насаат ишин жүргүзүшү, кайсы бир региондун дон чыккан президенттикке талапкер жеңсе биз ак үйгө киргизбей коебуз, болтурбай коебуз деген кээ бир саясаттар, мындай идеологиялык багыттагы жүргүзгөн иш чаралар кандайдыр бир деңгээлде кооптонууну туудурат. Андан тышкары мына административдик ресурстун ченемсиз колдонулуп кетиши мүмкүн болгон жагдайлар дагы ушул бир кооптонууну туудурат деп мен белгилейин.
Ошо шайлоо демекчи, адистер Ош шаарындагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы сиздин позицияңызга, кайсы бир мааниде тандооңузга жараша болот деп айтып жүрүшөт. Бул канчалык чындыкка жакын?
Эми билесизби, мына Ош шаарында эч качан административдик ресурс колдонулбайт. Шаардыктардын тандоосуна жараша болот. Ага биздин эч кандай кийлигишибиз болбойт. Ошондуктан тек гана шайлоонун калыс таза өтүшүнө биз шаар бийлиги шарттуз беребиз.
Эми буга чейинки сиз көтөргөн демилгелер тууралуу дагы кеп кылым келип жатат. Соңку мезгилде бир демилге көтөрдүңүз эле, маселен өзбек мектептерин кыргыз тилинде окутуу боюнча. Эгер мүмкүн болсо дагы бир жолу түшүндүрүп кетесизби, мындай демилгени көтөрүүгө эмне зарылчылык болду?
Эми билесизби, мындай демилге, мындай идея шаардыктардын терең катмарынан суурулуп чыгып жатат. Тили бирдин дили бир дейт. Ошондуктан биз ушул мындан ары кыргыз өзбек деп бөлүнбөй, мектептерди тек гана мектеп деп өзбекче окуган мектептердин баардыгын кыргыз тилине өткөрүп, кириллица менен латиницаны бирдей коюп дегендей, бул жеке менин талабым, идеям эмес. Былтыркы кандуу окуядан кийинки шаардыктардын көтөрүп чыккан маселеси катары колдоого, Ош шаардык мэриястардын колдоого ээ болуп жатат.
Деген менен айрым адистер, мисалы ошол эле бийлик уюмдарынын өкүлдөрү азыр мындай демилгени көтөрүүгө эрте, былтыркы окуялардан кийин маанайга, деги эле элдин абалына терс таасирин тийгизиши мүмкүн деген пикирлерди айтып жатат. Сиз кандай көз караштасыз ушундай пикирлерге?
Мен ушундай демилгени көтөрүүнүн так мезгили келип жетти деп эсептеймин. Андай бейөкмөт уюмдар, кээбир саясатчылар Оштогу кырдаалды түпкүрүнөн, тереңинен билбейт, элдин каалоо талабын билбейт, бул жерде болуп өткөн окуялардын себептерин билбейт. Ошондуктан ушундай пикирге келип жатат. Ал эми шаардын коомчулугу ушул идеяны түп көтөрө колдоп жатышат. Демек биз эгер шаардыктар калк өзү улутуна карабастан, динине карабастан, жынысына карабастан көтөрүп жаткан маселени элдик бийлик колдоп бериш керек деп мен ойлойм.
Рахмат сизге, Мелис мырза, чоң рахмат. Шаардын күнү дагы бир жолу кут болсун, ишиңизге келик. Биз угармандардын эсине салсак, биз менен түз ободогу маектешибиз Ош шаарынын мэри Мелис Мырзаахматов болду. Мен сөз кезеген кайрадан Прагадагы кесиптешим Жеңиш Айдаровго узатам. Жеңиш,
рахмат. Урматтуу угармандар, Бишкек студиясынан түз ободогу маекте Кубат Касымбеков алып барды. Азыр кыскача жарыяны эсиңиздерге сала кетейин. Азаттыктын алдыдагы таңкы талкуусу Кыргызстандын кен байлыктарын иштетүү маселесине арналмакчы. Кыргызстан кен байлыктарын өзү казып иштете алабы же чет жердик компанияларга берүү керекпи? Эгер ушул сыяктуу суроолорго боюнча өзүңүз ой пикирлериңиздер болсо, сунушуңуздар болсо, түз ободо өтүүчү тегерек үстөл талкуусуна Бишкек студиясына 31-61-63 телефону аркылуу чалып катышып ой пикириңиздерди билдирсеңиздер болот. Саат 8:35 9:00 чейин түз ободо уланат. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Владимир Путин келерки жылы президенттикке кайра ат салышаарын расмий түрдө жарыялагандан бери кечээ 4-октябрда постсоветтик мейкиндиги үчүн маанилүү саясий билдирүү жасады. Ал «Известия» гезитинин шаршемби күнкү санына жарыяланган дастаркондой макалада 2012-жылдын башында Беларусь, Казакстан жана Россияны бириктирген бирдиктүү экономикалык мейкиндик ишке ашырылат деп жар салды. Амирбек Азам уулу кененирээк баяндайт.
Премьер-министр Путин «Известия» гезитиндеги макалада келерки жылдын 1-январынан ишке кирүүчү Евразия кызматташуу долбоорун үч өлкө үчүн эмес, жалпы постсоветтик мейкиндик үчүн тарыхый окуя деп атайт. Анын жазышынча, азыркы Беларусь, Казакстан жана Россияны камтыган бажы союзу соодадагы, капиталдын эркин айлануусундагы, жумуш күчүнүн жолундагы бардык тоскоолдуктарды тыптыйпыл кылып, 165 миллион керектөөчүсү бар рынокту түзөт. 2009-жылы негизделген бажы союзу Путиндин сөзүнчө Европа биримдиги жана башка регионалдык уюмдардын мыкты тажрыйбасына таянууга тийиш. А түпкү максат Евросоюздун деңгээлинен дая бийик интеграцияга жетишүү. Серепчилердин айтымында Владимир Путин мурдакы Советтер Союзун эске салып, эл сүймөнчүгүнө ээ болууну көздөдү. Павел Салин, Москвадагы саясий конъюнктура борборунун талдоочусу, анын айтымында
Он сейчас пытается играть на имперских настроениях большинства электората.
Путин империяны калыбына келтирүүнү каалаган шайлоочулардын көңүлүн алууда. Мурдагы империяны сагынгандар бар. ал Советтер Союзу форматында болуп, ага бирок Борбор Азия, Балтия, Түштүк Кавказ кошулбашы мүмкүн. Бирок мурдагы империяны кайрытып төшө абзел. Путин элдеги ошол маанай менен ойноодо.
И Путин на этих струнах он играет.
Владимир Путин СССРдин кыйрашын 20-чы кылымдагы эң чоң геосаясий катастрофа деп атаган. Анын жазышынча, кеп СССРди тиги же бу кейпинде түзүү жөнүндө болуп жаткан жок. Эски заманда калган нерсени туурау же бутуна тургузуу дөдөйлүк болмок. Бирок жаңы баалуулуктарга таянып саясий экономикалык негизде камыр жумур мамиле куруу мезгил талабы дейт Путин. Москвадагы Карнеги борборунун серепчиси Николай Петровтун пикиринче, Известияга басылган макала 4 декабрда болчу парламенттик шайлоо алдында элдин көңүлүнө Пушкиндин тышкы саясаттагы ийгиликтерин эске салып коюуну көздөйт.
Well, I don't think that there is anything new.
Бул макалада Россиянын тышкы саясаты жөнүндө эч кандай жаңы нерсе жок. Макалада Путин Россияга коңшу өлкөлөр менен канчалык жемиштүү саясат жүргүзгөнүнө болушунча ишара кылат. Бул макала Путиндин программасы эмес, анын жетишкендигинин көргөзмөсү.
So it's more like say showing his achievements.
Деди Николай Петров. Путиндин жазганына караганда, бажы союзу менен бирдиктүү экономикалык мейкиндикти түзүү болочокто Евразия экономикалык биримдигин курууга кенен жол ачат. Удай эле айтылган эки уюмга Кыргызстан менен Тажикстан да тартылат экен. Москвалык эксперт Павел Салиндин баамында 3-чү рет президенттин тактына отурууга дилгирленип жаткан Путинде береги макала аркылуу башкаруучу элита арасындагы аброюн көтөрүп алайын деген да ниети бар.
То есть он сейчас находится в очень сложной ситуации, когда
Путин азыр өтө кыйын абалда турат. Анткени бийликтин рейтинги, анын ичинде анын жеке рейтинги ылдыйлап баратат. Ошон үчүн ага чүкөнү шайлоочулардын ишенимине киргендей кылып өкчөө керек.
Фишку, которая зацепила бы избирателей.
Раз Путиндин рейтинги азыр 70%ден кырында турат. 2008 жылы россиялыктардын 85% аны колдочу. Ал эми башкаруучу бирдиктүү Россия партиясына быйыл июнда сурамжыланган элдин 40% гана ишенерин айткан.
Амирбек Азам уулунун баянын тыңдадыңыздар. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстан экстремизм менен радикализмге участкалык милиция кызматкерлеринин күчү менен бөгөт коюуну көздөдү. Бул тууралуу 4 октябрда Бишкектеги Ички иштер министрлиги менен Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму биргеликте өткөргөн форумда айтылды. Бул ири эл аралык уюм Кыргызстанда ички иштер органдарын реформалоого көп жылдан бери кол кабыш кылып келатат. Темага кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Ички иштер министрлигинин экстремизм менен күрөшүү боюнча 10-чу башкы башкармалыгынын башчысы Талай Акбаевдин маалымдашынча, жыл башынан бери эле Кыргызстанда экстремизм аракеттери боюнча 114 кылмыш иши козголгон.
Жалпы республика боюнча ички иштер министрлигинде экстремисттик жана террористтик уюмдардын 1315 адамы катоодо турат. Анын ичинде 1166 адам Хизбут-Тахрир, 56 адам Вахаби диний экстремисттик уюмунун мүчөсү. Ал эми Акрами диний экстремисттик уюмунун 36 мүчөсү жана Баят диний экстремисттик уюмунун 4 мүчөсү бар. Мындан тышкары салафизм диний агымынан 25, ал эми суфизм агымынан 26 адам турат.
Укук коргоо органдары экстремизм элементтеринин арты террордук чабуулдарга алып келерин белгилешүүдө. Андыктан Кыргызстандын күч түзүмдөрү экстремизм менен күрөшүүнүн жаңы ыкмасына өтүүнү пландап, жергиликтүү участкалык милиция кызматкерлерин экстремизм менен күрөшүүдө негизги таяныч катары карашууда. Ага ылайык Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму менен биргеликте жаңы долбоор талкууланып жатат. Ички иштер министрлигинин диний экстремизм менен күрөшүү боюнча бөлүмүнүн башчысы Эмил Жээнбеков экстремизмди жеринен жок кылуу зарыл деп эсептейт.
Экстремизм бул элдин арасында коомдо жүрүп атпайбы. Кварталдык полиция деген же болбосо биздин сөз менен айтканда участковый инспекторлор, милициялар, булар эл менен иштейт да биринчи кезекте. Булар эл менен иштейт жана конечно булар биринчи кезекте баягындай профилактикалык түшүндүрүү иштейт. Эч болбосо биздин законодательствону түшүндүрсүн элге. Эч болбосо. Ошол да гана деп бир өзүнүн жыйынтыгын берет деп ойлойм.
Ал эми Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун терроризм менен күрөшүү бөлүмүнүн өкүлү Мехни Кнани күч түзүмдөрүнүн экстремизм менен күрөшүүдөгү бардык аракеттери адам укугун бузбашы керектигин эскертүүдө.
катаал экстремизм жана радикализмге каршы күрөштү күчөтүү мыйзамды туу тутуп адам укугу боюнча эл аралык эрежелерге ылайык жасалышы кажет. Анткени адамдын жана жарандык коомдун укуктарынын бузулушу радикализмге жана терроризмге алып келүүчү негизги себептердин бири.
Анткени менен бийлик өкүлдөрүнүн экстремизмди алдын алуу аракетинен майнап чыгаарынан күмөн санагандар да арбын. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахунова бүгүнкү күнгө чейин мамлекет өзү элге терроризм жана экстремизм эмне экендигин түшүндүрүп бере албай келатканын сынгалууда.
Менин мамлекетим, өкмөт дагы мага түшүндүрбөйт. Экстремист деген ким? Террорист деген ким? Ошол мисал деген эки адам менин алдымда турганда бирөөсү экстремист же террорист болсо, мен ошону кантип айырмак керек? Ошо кантип мен тааныйм? Ошол бул мына моо деген экстремист экен, муну деген мен азыр укук коргоо органдарына деген сөзсүз маалымат беришим керек. А моосу жөнөкөй эле адам. Мен үчүн мисалы түшүнүксүз. Ошону мага мамлекет эч кандай түшүндүрүп берген жок. Бирок ошол экстремизм менен терроризм менен күрөшүп атат.
Укук коргоо органдарынын билдиришинче, Кыргызстанда расмий тыюу салынган 8 террористтик жана экстремисттик уюм бар. Учурда башка да шектүүделген уюмдардын иш аракеттери иликтөөгө алынууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык уналгысын тыңдап жатасыздар. Эми Кыргызстанда жарык көргөн басылмаларда кандай кеп Шайлообек Дүйшөев гезиттерге сереп салат.
Делон өмүр кечсе террорчулук кылгандыктар үчүн күнөөлөнүп өлкөдөн качып чыгып жок болуп кетип жаткан кыргызстандыктар жөнүндө деген макала менен бүгүнкү санын ачып, 2010-жылдын башында Бишкекте жасалган террордук иштерге катышы бар деп эл аралык издөөдө жүргөн Руслан Дөөткулов самолет аркылуу Стамбулдан келип түшөрү менен камакка алынып, азыр улуттук коопсуздук комитетинин тергөө изоляторунда жатканын жазып чыкты. Ата энеси алыска ат башыдан арча бешикке көчүп келип жашап калган Руслан Дөөткулов орто мектепти Бишкектен окуп бүткөнүн, 2005-жылдары намаз окуганды үйрөнүп, кийин далай жаштарды түз жолунан адаштырып, көз көрүнөр террорчулук жүрүшкө үндөгөн Саид Бурятский деген чечендик башкесердин диний видео ролигин көрүп, ошого берилип, анан анын таасиринен чыга албай калганын, анан Жайшул Махти деген уюмдун мүчөсү болгон Эдил Абдрахманов деген адам менен Бишкектеги мечиттин биринен таанышып, ал Бакыт Кенжегулов дегенге тааныштырганын, максаттары Бишкекте жихат уюштуруп, Кыргызстанга шарият мыйзамын орнотуу болгонун, анан бул багытта кандай аракеттерди кылганын, кандайча Египетке учуп барып, ал жактан талибандардын коштоосунда Пакистандын Ооганстан менен чектешкен аймагынын бир жериндеги террорчуларды даярдоочу окууга барып түшкөнүн, кийин жерин, үй бүлөсүн сагынып, анан бул жака кантип кайтып келгенин айтып берген маеги басылып чыкты. Журналист Тимур Асановдун макаласы соттордун жардамы менен бийликти алууга болобу? Болгондо да кандай болот деп аталып, мындан эки ай мурда президент Роза Отунбаева тарабынан талапкерлиги артка кайтарылган жогорку соттун судьяларынын айланасындагы окуяны баяндады. Парламенттин юристтеринин айтымында соттор боюнча туңгуюкка кептеген бул токтомду кабыл алуу жогорку кеңештин милдетине кирбестигине карабастан, ушул иштин демилгечиси болгон Садыр Жапаровдун кызыкчылыгын Ахматбек Келдибеков көз көрүнөө эле колдоп, аны болбой эле добушка койдуруп, акыры токтомду алдыртып тынганын, каршы болгондор үчүн бир аз эле добуш жетпей калганын маалымдоо менен Садыр Жапаровдун кызыкчылыгы каякта жатканын жиликтөөгө алды. Макалада башкы прокуратура тарабынан Ысык Көл Инвестбанкын рейдерлик жол менен тартып алган деп күнөөлөнүп жаткан Садыр Жапаровдун эжеси Райкүл Жапарова, Максим Бакиев жана чуулгандуу Раушан Рыкынова Мегакомдо нере суммадагы пара алды деген соттордун тизмесинде жүргөн, апрель революциясынан кийин жогорку соттун судьясынын милдетин аткарып келген Кубанычбек Момбековду спикер Ахматбек Келдибеков кантип кайра ордуна алып келгиси келгендиги жөнүндө кенен кеп болот. Дело номер кесте ошондой эле жогорку кеңеш Кыргызстанда кумар оюндарына тыюу салуу жөнүндө мыйзам кабыл алганын эске салуу менен Кыргызстандын казиночуларынын айтуусунда казиного кумар оюндарын ойногон депутаттар да келип тураарын кеп кылган. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит кое туралы. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат Шайлообек мырза. Урматтуу угармандар, сиздер Таңк Азаттыктын кезектеги чыгарылышын тыңдадыңыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бизден алыстабай туруңуздар. Көз үрмемдерде жаңы берүүлөр менен кайрадан жолугабыз.